Plāno jau šodien. Pajautā pats sev, kur tu atradīsies pēc gada, ja tu darīsi visu to, ko dari šodien. Tad izlēm, kam tu dod priekšroku? Labklājībai vai kādam noteiktam amatam? Vai kaut kam citam no saviem sapņiem? Tad izplāno, kas jādara nākamajos 12 mēnešos, lai tu sasniegtu savu mērķi. Un visbeidzot, dari to.